Thank you, Sister Eubank.
Asante, Sister Eubank. Na washukuru nyinyi wote kwa wimbo mzuri. Katika huu mkutano tunamkumbuka Sister Barbara ambaye alifariki. Dada Smith alifanya kazi kama raisi. Tunamkosa jioni ya leo. Alikuwa ni rafiki ambaye alikuwa wa kutia moyo.
President Monson has asked.
Rais Monson ameniuliza ili niweze kuongea kwanza. Nikimaliza kuongea, kwaya itaimba Carry On. Dada Sylvia H. Alred ataongea na sisi na atafuatiwa na Sister Thompson. Na baada ya mazungumzo ya Dada Thompson, kwaya na mkusanyo utaimba More Holiness Give Me. Mkutano huu ni karama kwa mabinti wote wa Baba wa mbinguni walio na hamu ya kufahamu fikra zake na mapenzi yake na kuelewa jukumu lao katika mpango wake. Nimewatembelea wengi wenu mwaka huu uliopita na moyo wangu umeguswa. Nilipoangalia macho yenu, kuwakumbatia, kucheka nanyi, kulia nanyi, kusikiliza furaha zenu na huzuni na ushindi wenu. Kama mabinti wa Mungu mnajitayarisha kuwa majukumu ya milele na kila mmoja wenu ana utambulisho hali ya jukumu la kike. Ufanisi wa familia, jamii, kanisa hili na mpango wa dhamini wa wokovu unaotegemea uaminifu wenu na jinsi gani tunavyowapenda na kuwaombea. Sisi sote tumo katikati ya uzoefu wa kibinafsi wa maisha ya muda. Akina dada wawili niliokutana nao hivi majuzi wanawakilisha jinsi ya kuishi kwa uaminifu. Dada mmoja anaishi huko Brazil na nyumba yake nzuri imezunguka na ukuta mwekundu na kwa uwanja wa mchanga mwekundu. Na katika kuta za nyumba zake kuna picha za Mwokozi ambazo wametoa katika Liahona. Yeye na mumeo walijitolea kibinafsi na kufungishwa hekaluni ili watoto wao wazaliwe katika agano. Aliniambia yeye huomba bila kukoma kwamba Bwana ampe nguvu na uongozi wa kutosha kuwalea watoto wake katika nuru, kweli na nguvu ya Injili. Dada mwingine anaishi peke yake katika fleti ndogo katika ghorofa ya 80 katika jengo huko Hong Kong. Ana udhaifu wa kimwili lakini ana uhuru wenye raha. Yeye ni mwanachama pekee katika familia yake. Katika rafu yake ndogo ya maandiko miongozo ya mafundisho ya Relief Society, vitabu vingine vya kanisa, ameunda kimbilio lililojawa na roho katika nyumba yake. Tunafahamu kwamba kina dada wengi wanaishi katika dhuluma na hatari. Wengine daima wana njaa na wengine lazima kila siku wanasaka ushujaa wa kuendelea kwa imani licha ya masukosuko na usaliti. Kwa kuwa tunaishi katika siku za mwisho za ulimwengu, kuna ishara za mapambano kila mahali, visasili na ukosefu wa utambuzi kuhusu uwezo wao, dhamira na nafsi ya mwanamke wa watakatifu wa siku za mwisho. Na sisi ni wazuri na ni muhimu. Hata tukifanya yote, haitoshi kukubaliwa na Baba wa mbinguni. Mtume Petro alisema wapo walimu wa uongo kwenu watakaoingiza kwa werevu uzushi na kupoteza wakina. Kitabu cha Mormon kinaeleza yaliyotendeka. Kwani tazama, katika siku hizo utavuma mioyoni mwa watoto wa watu na vurugu wakasirike yale yaliyo mema. Na wengine atawapatanisha na awapatie usalama wa kimwili kwamba watasema yote yako salama Sayuni. Ndiyo, Sayuni inafanikiwa, yote ni mema. Na hivyo ibilisi anawadanganya na roho zao za watu kuwapeleka jahanamu. Anadanganya na kuambia hakuna jahanamu na kuambia mimi sio ibilisi kwani hakuna yoyote na anawaongoza anawanong'onezea hivyo masikioni mwao hadi awashike na minyororo yake miovu. Katika mazingira inayokuwa ya msukosuko na kuwapea haki visingizio hali kutojali na ulagai, mabinti wa Mungu wasio waangalifu wenye kuomba na kuongozo wanazidi kuangamia katika hatari. Na maandiko matakatifu yanawaelezea kwamba ni wanawake wajinga, wanaabudu miungu mingine. La kuhuzunisha ni kwamba kwa sababu ya shida za maisha na uasi mkubwa wa ulimwengu, akina dada wengi wanaamini visasili kuliko ukweli. Mpango wa Baba wa mbinguni unadhihirisha kwa matokeo kwamba akina dada wengi hawafanyi mambo muhimu kwa vile kuomba, kama vile kuomba, kujifunza maandiko. Bwana mwenyewe amesema ya kwamba hii ni siku ya kuonya na sio siku ya maneno mengi. Ili kulinda, kufundisha na kuongoza mabinti zake katika siku hizi za hatari, Mungu alimpa mamlaka Nabii Joseph Smith kuwasimamia wanawake wa kanisa. Muungano huu ulio ni uteusi wa kiungu na uongozi wa ukuhani unaitwa Relief Society. Madhumuni ya Relief Society ni kuwatayarisha mabinti wa Mungu kwa baraka na uzima wa milele wanapoongezeka kwa imani na utakatifu, na kuimarisha familia zao na nyumba, na kuwatafuta na kuwasaidia wengine. Relief Society inabainisha kazi yetu na kutuunganisha kama mabinti wa Mungu wanaoteua mpango wake. Katika nyakati hizi za vitambulisho vyenye hitilafi, Relief Society ina dira ya mwongozo wa kufundisha ukweli kwa wanawake waaminifu. Wanawake wa haki hivi leo wanatafuta wengi wa ufunuo wa kibinafsi ili kukinga vurugu na uangamizi wa kiroho, na kuzidisha imani, kuimarisha familia na nyumba zao, na kuwapa wengine usaidizi. Urais wetu umeomba na kufunga na kutafakari na kushauri na manabii waonaji wafunzi ili kujifunza yale Mungu angetaka tujifunze. Jibu limekuja kwamba kina dada wa kanisa wamepaswa kufahamu na kujifunza kutoka kwa historia ya Relief Society. Kufahamu historia ya Relief Society kuimarisha utambulisho wa msingi wa thamani ya mwanamke mwaminifu. Matokeo ya haya ya historia ya Relief Society inakamilisha na inapatikana mwaka ujao. Kwa kutazamia historia ya Relief Society, inapewa kipaumbele katika majarida ya Liahona na Ensign. Tunapojifunza historia, ya Relief Society, tunafahamu kwamba madhumuni ya Bwana wa Relief Society ilikuwa sio kukutana Jumapili. Ni mawazo, kuna kitu kikubwa zaidi juu ya hiyo. Alidhimirisha Relief Society kusaidia kuwajenga watu wake na kuwatayarisha kwa baraka za hekaluni. Aliasia shirika hili ili kuwafungamisha mabinti wake na kazi yake ya kujenga ufalme wake na kuimarisha nyumba ya Sayuni. Tunajifunza historia yetu kuishi. Tuna ulimwengu, kuna wanawake wema kwa kufahamu utambulisho wao, thamani na umuhimu. Kujifunza historia ya Relief Society kunatoa ufasili na dhamira wetu kama wafuasi wa Mwokozi Yesu Kristo. Waaminifu na huduma yetu ni ishara ya kubadilika kwetu na kujitolea kukumbuka na kumfuata. Mnamo mwezi wa Julai 1830 kutakuwa na mwanzo, na katika ufunuo kwa Emma Smith, binti yangu. Ninaongea na wewe Emma Smith, binti yangu, kwani amini na kuambia wale wote ambao hupokea injili yangu ni wana na mabinti wa ufalme wangu. Historia ya Relief Society inatufundisha kwamba Baba wa mbinguni anawafahamu mabinti zake, anawapenda, amewapa majukumu muhimu na amewazungumzia na kuwaongoza katika kazi zao za maisha ya muda. Zaidi ya hayo, Relief Society inainua na kuthibitisha nafasi ya mwanamke na kubainisha jinsi wanavyofanya kazi katika uenzi na viongozi waaminifu wa ukuhani. Tunajifunza historia tunavyotakiwa kufanya. Kupitia historia tunajifunza ili kujiandaa kupokea baraka za uzima wa milele. Relief Society kama shirika limekuwa na jukumu la kuwashirikisha kina dada katika matawi ya Sayuni. Kupitia kwa mkutano wa Relief Society, huduma ya walimu watembelezi na huduma ya pamoja, mabinti wa Mungu wanafundishwa, wanalindwa na kuongozwa katika majukumu yao katika kazi ya Mungu. Mwaka mmoja uliopita katika mkutano huu, tunafurahia kuarifu kwamba katika kata ya matawi mengi duniani, akina dada wamepokea sera hizo na uongozi wake. Imekuwa furaha kwa ufufuo na dhamira ya kihistoria kazi ya Relief Society. Tunaona pia kuongezeka kwa hali, utambulisho na uhusiano wa Relief Society, kwani sasa mkutano yote ya kina dada inatangazwa katika kama ilivyo, yani mkutano wa Relief Society. Tunaona kuongezeka kwa imani na utakatifu wa binafsi na kuimarisha kwa familia na nyumba za usaidizi kina mama ili kutumia vizuri Relief Society. Sera zote kuhusu mkutano wa Relief Society, walimu, utembelezi na kazi zingine za Relief Society zina msingi wa historia ya Relief Society, zimeidhinishwa na urais wa kwanza. Imekuwa daima ni jukumu la Relief Society kushiriki katika kazi ya wokovu. Kutoka mwanzo wa kanisa lililorejeshwa, akina dada wamekuwapo wa kwanza na wa mwisho wa kila kujibu matukio ya kila siku. Kutoka Relief Society, akina dada waenda na kuhudumia katika mafundisho ya msingi wasichana wa shule ya Jumapili na katika jukumu zingine, na wamekuwa mnara na mwangaza. Huduma ya binafsi humjenga kila dada kibinafsi, na huduma ya pamoja ya mamilioni ya kina dada waaminifu hujenga nguvu isiyotikisika ya imani katika kazi ya Bwana. Historia inaonyesha kwamba tangu mwanzo wa urejesho wa kina dada wamekuwa katika mstari wa mbele katika kushiriki injili, na wanaenda katika juhudi hii wanapohudumia katika misheni, wanapoalika marafiki zao, majirani na familia ili kupata baraka. Tunajifunza kutoka historia kwamba Nabii Joseph Smith alitumia mkutano wa Relief Society kuagiza kina dada kujitayarisha kwenda hekaluni. Hivi leo historia ya familia ya kazi ya hekaluni inaendelea kwa bidii. Kuelewa kwetu madhumuni yetu ya kihistoria kuwasaidia kina dada kujifunza kuweka vizuri ula wa kwanza ili wasitumie pesa kwa yale yasiyo ya thamani. Relief Society imekuwa daima na jukumu la kufanya kama Mtume Paulo alivyofundisha, kuwafundisha wasichana kuwa wenye kiasi, kuwa safi, na kuwafundisha na walioolewa kuwapenda wanaume wao na kuwapenda watoto na familia zao. Historia ya Relief Society inatufundisha kuyaangalia mambo muhimu yatakayotutakasa na kutoa mambo yaliyotuwezesha kujitegemea na kufaidi ufalme wa Bwana. Muda unaendelea katika historia yetu ni kwamba kina dada wanatumia uwezo wa Roho Mtakatifu utenda kazi chini ya uongozi wa Bwana katika maisha yao na kupata ufunuo majukumu yao. Tunajifunza historia kwa sababu inatuunganisha. Relief Society ni hadithi inayojaa roho ya mwanamke mwaminifu mwenye nguvu na dhamira. Kama sehemu ya kanisa la Bwana lililorejeshwa, Relief Society sasa inapatikana katika zaidi ya inji 170. Kila mwanamke aliyetimu utu uzima anaweza kupewa majukumu muhimu. Wasichana wadogo na vijana wa kanisa hujifunza kuweka malengo kupitia katika mpango wa imani katika Mungu, ambayo inawawezesha kuelekeza hekalu na majukumu yao ya baadaye. ili kupata baraka za hekaluni na uzima wa milele. Na pia huimarisha familia na kuwatafuta na kuwasaidia walio na mahitaji. Akina dada waaminifu wanajifunza kufanya haya kwa shangwe kidogo sana na kutambuliwa kwa kazi wanayofanya. Relief Society inategemea mafunzo ya Bwana Yesu Kristo ambaye alisema kwamba tunapotea sadaka kwa siri. Baba wa Mungu anaona siri. Kupitia katika historia ya kazi ya Relief Society, tunaunganisha kwa udada wa ulimwengu mzima, walio wazee au vijana, matajiri au maskini, walioelimika au wasioelimika, walioolewa au wasioolewa, mabinti wa Mungu imara na thabiti. Tunajifunza historia kwa sababu inatusaidia kubadilika. Historia ni thamani kwa ajili inatufundisha kanuni na madhumuni na mitindo tunayofaa kufuata na itusaidia kufahamu sisi ni nani na kutuimarisha katika ufalme wa Mungu hapa duniani. Relief Society ikitenda kazi kwa njia ya uongozi unaweza kubadilisha uongo, taswira na uchoyo wa imani, matumaini na upendo. Tunapoendelea mbele kazi ya Mungu, historia ya Relief Society itaendelea kuandikwa na kina dada waaminifu dunia kote. Bwana anaimarisha Relief Society kwa wakati huu na kutayarisha wakati ujao mtakatifu ajili ya mabinti wao. Nawapa ushuhuda wangu kwa uhalisi wa Baba wa mbinguni kwamba mwana wake Yesu Kristo kupitia kwa Nabii Joseph Smith, injili na habari njema ya utambulisho wetu na dhamira iliyorejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Amina.